tur ir vairāki faktori. Dažādās, teiksim, nozarēs cilvēki ir pārliecinājušies, ka šeit patiešām ir gan pietiekoši ērta strādāšana, gan arī var atrast vajadzīgo informāciju. Ja sākumā mēs jutām, piemēram, vēsturnieki nenāca uz šo bibliotēku, viņi teica, viņiem ir ērtāk ir palikt Daugavas tajā krastā, jā, soli pa solim tas ir mainījies. Jā. Vairākās nozarēs mēs jūtam, man liekas, arī mākslas nozarē cilvēki pārliecinājušies par to, ka šeit ir ļoti kvalitatīva informācija par mākslas jautājumiem, par mākslas kultūras jautājumiem. Aizvien mēs gribētu vēl lielāku progresu tajā sektorā, kas saucās audiovizuālās mākslas, jo cilvēki vēl aizvien dažreiz nenojauš to, ka biblioteka nav tikai iespiesta tekstu, bet biblioteka ir arī skaņas un filmas un tā tālāk.